No niin, hyvää iltapäivää. Aloitellaan informaatiotaloudesta puhuminen. Ja tähän heti alkuun niin muistutus taas siitä ensi viikosta. Eli ensi viikolla maanantaina täällä on Koskelaisen Tiina kertomassa sosiaalista mediasta, mutta torstaina ei ole sitten luentoa. Olen itse poissa, niin torstain luento, joka jatkaa tätä luentoa, tulee sitten saataville ainoastaan tallenteena. Me ollaan tällä kurssilla puhuttu tietoyhteiskunnasta nyt jo sosiaalisesta näkökulmasta ja sitten siitä teknisestä näkökulmasta, eli millä tavalla me suomalaiset esimerkiksi käytetään laitteita, paljonko meillä niitä on ja niin edelleen. Ja seuraavilla kahdella luennolla puhutaan sitten tietoyhteiskunnasta nimenomaan talouden näkökulmasta. Ja tämän luennon jälkeen tiedämme, että mitä tarkoittaa se, että informaatio on nykyään käytännössä ehkä tärkein tuotannon tekijä, millä tavalla sen merkitys on muuttunut aikojen kuluessa ja mikä on sen merkitys tällä hetkellä nykyaikaisessa taloudessa. Puhutaan pikkusen siitä, miten informaatio tuotannon tekijänä ja talous, joka perustuu informaation hyödyntämiseen tuotannon tekijänä, poikkeaa sellaista taloudesta, jossa sitä informaatiota ei niinkään käytetty. Puhutaan tuotannon erityispiirteistä, kun yhtenä tuotannon tekijänä on informaatio ja sitten kustannukset tässä suhteessa on tämmöisen niin kuin erityisen kiinnostuksen ja tarkastelun kohteena. Ja sitten puhutaan pikkusen vielä informaation perustuvien tuotteiden kulutuksen erityispiirteistä, mutta niistä puhutaan sitten vielä tarkemmin niin seuraavassa luennossa, jossa aiheena on digitaaliset tuotteet. Sellainen pahoittelu jo tähän alkuun, että mulla on pikkusen tämmöistä flunssaa tarjolla. Olen yrittänyt lääkitä itseäni niin, että ei hirveästi nenää vuoda tai tarvitse niiskuttaa, mutta jos en onnistu siinä, niin sitten niiskutan ja joudutte sitä kuuntelemaan. Mutta niin ehkä tästä selvitään. Jos aiheena on informaatiotalous, niin ehkä tämmöinen kaikkein keskeisin termi, joka pitää jollain tavalla määritellä, on siinä se informaatio. Ja informaation liittyenhän varmaan olette jo monella muullakin kurssilla kuulleet tällaisesta tiedon arvoketjusta, jossa niin se arvoketju alkaa datasta, sen jälkeen siitä tulee informaatiota ja informaatio jalostuu sitten tiedoksi tai tietämykseksi. Data on tämmöisen informaation arvoketjun ensimmäinen aste. Siinä on kyse merkeistä ja symboleista, jotka ei vielä sinällään välttämättä merkitse mitään. Eli jos ajatellaan, että meillä olisi vaikkapa numero 6, niin se numero 6 on dataa, mutta sitten kun siihen numeron 6 perään laitetaan vaikkapa asteen merkki, niin se muuttuu jo selvästi informaatioksi, koska niin se on tuottajansa tietoisesti ja tavoitteellisesti muokkaamaan ja vastaanottajalla on sille tulkintakehys ja konteksti, eli kun siinä on se asteen merkki, niin me tiedetään, että kyse on lämpötilasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se informaatio muuttaa tulkitsijansa kognitiivisia rakenteita, niin siitä tulee tietoa, eli jos on vaikka se 6 astetta, kyse on heinäkuusta, niin se kognitiivinen rakenne voi olla, että tulkitsija tietää, että onpa kylmä. Tai viime aikoina on ollut se, että onpa lämmin, jos on marraskuussa ollut 6 tai 10 astetta lämmintä. Tietämysterminä taas sitten viittaa yksilön tietyn hetken tietoon omasta itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Ja se on siinä mielessä merkittävä tekijä, että se yleensä aina jollain tavalla muovaa sitä yksilön tulkintakehystä. Eli se, että me ollaan vaikkapa siinä marraskuussa menossa ja meillä on 10 astetta lämmintä ja ollaan ulkona, niin me tulkitaan se eri tavalla, kun me tulkittaisiin se jossain muussa kontekstissa. Tietämys on myöskin sellainen termi, jota käytetään aika paljon, kun puhutaan tämmöisestä taloudellisesta toiminnasta. Ja käytännössä tietämysyhteiskunta ja talous saivat alkunsa, kun tällainen itävaltalais-yhdysvaltalainen Fritz Mahlup esitteli tietämysyhteiskunnan käsitteen vuonna 1962. Tämä Mahlup oli Itävallassa, siinä ihan Saksan rajalla, syntynyt taloustieteilijä, joka alkoi jo silloin Itävallassa asuessaan pohtia sitä, että millä tavalla tieto ja tietämys on merkittäviä tekijöitä talouden kannalta. Mutta niin 1933 Maalup sitten muutti Yhdysvaltoihin, käytännössä pakeni natsihallintoa, ja siellä hän sai sitten Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 1940. Eli vaikka tämä suuri ajattelija alun perin onkin itävaltalainen, niin kunnia tästä on sitten mennyt Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvalloissa Maalup julkaisi sitten tämmöisen aika uraa uurtavan tutkimuksen vuonna 1962, The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Ja siinä tutkimuksessa Maalup määritteli tämmöisen tietämyssektorin, johon kuuluivat koulutus, tutkimus ja kehitys, joukkoviestintä, informaatioteknologia ja informaatiopalvelut. Peter Drucker, joka taas on tällainen johtamisen tutkija, kohtuullisen kuuluisa sellainen, jos olette johtamisen luennoilla olleet, niin olette siitä varmasti kuulleet. Hän vuonna 1968, 6 vuotta sen jälkeen, kun Maalup oli tämän tietämyssektorin määritellyt, niin alkoi puhua materiaan perustuvasta taloudesta tietämykseen perustuvaan talouteen. Ja tämän Druckerin keskeinen motto tai tämmöinen niin kuin anti tälle keskustelulle oli se, että hän tunnisti tietokoneen merkityksen siinä tietämystaloudessa todeten sen olevan sama kuin voimalaitos sähköyhtiölle. Jos on kovasti asiaa, niin voi mennä tuonne ulos, koska se kuuluu aika häiritsevästi tänne alas, kun te puhutte siellä. Eli aivan kuten sähkö, niin Drake totesi, että tietämys on yksi energian muoto. Vuonna 1977 Marc Porat, joka sitten oli ranskalainen tutkija, niin määritteli informaatiotaloudelle 2 sektoria. Käytännössä primäärisektorin, jossa tietämys on keskeinen lopputuote ja se kaupankäynnin kohde, ja sekundäärisektorin, jossa tietämystä hyödynnetään osana muuta toimintaa, ennen kaikkea sisäisesti, eli esimerkiksi osana niitä prosesseja. Ja toi Porat otti myöskin tämmöisen niin kuin kokonaislisäarvon käsitteen käyttöön, eli hän päätteli, että on merkittävää tutkia sitä, että kuinka suuren osan siitä tuotteen lisäarvosta tuottaa se informaatio. Ja tämmöinen OECD-niminen taloudellinen järjestö on ottanut tämän Poratin esittämän kokonaislisäarvoajattelun oman määrittelynsä pohjaksi sillä tavalla, että OECD:n mukaan tietämysyhteiskunta tai yhteiskunta on siirtynyt tietämysyhteiskuntaan, jos bruttokansantuotteesta yli puolet tuotetaan ja yli puolet työntekijöistä työskentelee informaatiotaloudessa. Nykyisin sitten, käytännössä nämä kaikki on useamman 10 vuoden vanhoja määritelmiä, niin myös verkottuneisuus on noussut aika keskeiseksi tietämysyhteiskunnan attribuutiksi. Tällainen espanjalainen sosiologi kuin Manuel Castells määritteli aikoinaan verkostoyhteiskunnan käsitteen, jolle hänen mukaansa on luonteenomaista informaatio, pervasiivisuus, joustavuus ja konvergenssi. Ja Manuel Castells on täällä Suomessa siinä mielessä tunnettu mies, että hän Pekka Himasen kanssa on kirjoittanut muun muassa sellaisen teoksen kuin Suomen tietoyhteiskuntamalli, jonka perusteella suomalaista tietoyhteiskuntaa 2000-luvulla on pyritty rakentamaan ja jalostamaan. No, nyt ollaan tilanteessa, jossa meillä on informaatio keskeisenä tuotannontekijänä, ja tuotannontekijöillähän ei kuitenkaan vielä voida käydä kauppaa, vaan kaupankäynnin kohteena on aina tuotteet. Ja ruvetaan lähestymään sitä informaation merkitystä sen tuotteen osana sitä kautta, että pohditaan sitä, että millä tavalla tuotetta voidaan mallintaa. Tuotteella katsotaan olevan tällaisia erilaisia tasoja. Muistatteko, minkälaisia tasoja tuotteella on, tai oletteko kuulleet siitä? Markkinoinnissa ainakin puhutaan tästä paljon. Niitä tasomalleja on 3-tasoisia ja 5-tasoisia, ja sitten siihen 5. tason päälle voidaan vielä keksiä vähän lisää tasoja. Mutta meillä täällä on nyt käytössä 3-tasoinen malli, koska se meidän näihin tarkoitusperiin riittää. Ja siinä 3-tasoisessa mallissa keskellä on tuotteen ydinhyöty. Se on käytännössä siis se asia, jonka takia se asiakas hankkii sen tuotteen. Se asia, joka tekee siitä tuotteesta asiakkaalle arvokkaan. Se on vastaus siihen ongelmaan, joka asiakkaalla on. Mikä on junamatkan ydinhyöty? Niin, se matka, eli se, että se asiakas pääsee paikasta toiseen. Ja tämä ydinhyötyajattelu on siinä mielessä hyvä pitää mielessä, että sitten kun aletaan miettiä esimerkiksi kilpailijoita, niin on hyvä pohtia sitä, että mitkä kilpailijat, mitkä tuotteet tarjoaa sitä samaa ydinhyötyä kuin se meidän tarjoama tuote. Mutta siinä ei kannata lukittautua siihen ajatukseen, että se ydinhyöty on jotain aina samaa, vaan, tai sanotaan, että se ydinhyöty on aina sama, mutta niin kuin se tapa, millä se tuote voidaan ajatella, niin on vähän erilainen, tai voi olla hyvinkin erilainen. Eli 2000-luvun alussa olin sellaisella luennolla, jossa markkinoinnin asiantuntija, jonka nimeä en enää muista, totesi, että ihmiset ei koskaan halua ostaa 5 millin poranperiä. Mitähän se tarkoitti sillä? No se tarkoitti sitä sillä, että ihmiset kun ostaa niitä 5 millin poranteria, niin ne ei itse asiassa osta niitä poranteria, vaan ne ostaa niitä 5 millin reikiä, jotka sitten niin kuin syntyy sen poranteran avulla. Mutta aivan samalla tavalla ne voisi ostaa sen saman reijän vaikkapa palveluna, eli joku käy poraamassa sen reijän niille. Ja se on hyvä muistaa siinä vaiheessa, kun mietitään, että mikä se asiakkaan ydinhyöty on. Ja jos ajatellaan vaikkapa sitä matkustamista, niin esimerkiksi vaikkapa kokousmatkustamisessa, niin eihän se matka sinällään ole välttämättä se ydinhyöty, jota se asiakas tavoittelee, vaan se ydinhyöty on se, että hän pääsee osallistumaan vaikkapa johonkin kokoukseen. Ja silloin saattaakin käydä niin, että sen junamatkan kilpailijana on paitsi bussimatka ja lentomatka ja omalla autolla ajaminen, niin vaikkapa jokin sellainen verkkopalvelu, jonka avulla mahdollistetaan se osallistuminen siihen kokoukseen. Se tapa tarjota se ydinhyöty sille asiakkaalle, se tapa välittää se ydinhyöty asiakkaalle on sitten tämän tuotteen tasomallin seuraava taso, eli se varsinainen tuote. Ja yleensähän jos ajatellaan tuotetta, niin meille tulee mieleen, että tuote on jotain fyysistä, mutta niin kuin myöhemmin kohta huomataan, niin on aika tärkeää muistaa sekin, että se varsinainen tuote ei välttämättä ole fyysinen tuote, vaan se voi olla myöskin jotain muuta. Ja sitten kolmantena tasona meillä on laajennettu tuote, joka on aina aineeton. Eli vaikka meillä olisi se varsinainen tuote fyysinen, niin laajennettu tuote on aineeton. Ja se koostuu sen varsinaisen tuotteen ohella asiakkaalle tarjottavasta lisäarvosta, vaikkapa siihen tuotteeseen liittyvistä erilaisista palveluista, takuista, rahoituksesta ja niin edelleen. Eli tuote voidaan nähdä kolmitasoisena kokonaisuutena, ja kun me ollaan pohdittu sitä, että mikä on se meidän tarjoama ydinhyöty, niin voidaan alkaa pohtia sitä, että millä tavalla sitten toimialoja voidaan luokitella sen suhteen, miten se ydinhyöty toimitetaan sille asiakkaalle. Perinteisillä toimialoilla tuotteen ydinhyöty voidaan toimittaa asiakkaalle ainoastaan fyysisenä tuotteena. Tällä hetkellä, jos ajatellaan vaikkapa fyysistä liikkumista paikasta toiseen, niin sitä ei voida toimittaa asiakkaalle muulla kuin sellaisella tuotteella, joka on itsekin fyysinen. Polkupyörä, auto, juna, lentokone tai jotain muuta. Tai jos pitää tarjota asiakkaalle lämmikettä kylmään säähän marraskuussa, niin lähtökohtaisesti hän käyttää fyysisiä vaatteita, eikä siihen juurikaan muuta mahdollisuutta ole. Meidän näkökulmasta, kun tarkastelun aiheena on kuitenkin se informaation merkitys siinä osana sitä ydinhyötyä, niin seuraava toimialojen luokka, eli niin sanotut transitionaaliset toimialat, on jo huomattavasti mielenkiintoisempi. Se tarkoittaa sellaista toimialaa, jolla se ydinhyöty on perinteisesti toimitettu, tai jolla se edelleenkin toimitetaan useimmiten fyysisenä tuotteena, mutta joissa se voitaisiin helposti myös digitoida. Ja esimerkiksi sanomalehdet ja kirjathan on tästä hyvä esimerkki. Itse en ole enää vuosikausiin tilannut fyysistä sanomalehteä, mutta silti luen sanomalehtiä joka päivä. Ja varsinkin romaanien osalta myöskin kirjoissa olen siirtynyt siihen, että luen mahdollisimman paljon e-kirjoja, koska Fyysisille kirjoille ei allekirjoittaneen kaksi, jossa enää juuri ole tilaa. Sitten meillä on sellainen toimialaryhmä, jossa sitä ydinhyötyä ei voida edes toimittaa fyysisen tuotteen muodossa. Silloin puhutaan digitaalista toimialoista ja esimerkiksi erilaisista verkon palveluista tai vaikkapa ohjelmistoista. Tekstinkäsittelyohjelmisto sisältää niin paljon erilaisia ominaisuuksia, että vaikka se periaatteessa sen ydinhyödyn voidaan niin kuin vähän ajatella olevan sama kuin vaikkapa kynässä ja paperissa tai kirjoituskoneessa, niin kokonaisuutena ottaen se tekstinkäsittelyn tarjoama ydinhyöty on niin paljon laajempi, ettei sitä fyysisenä tuotteena voida toimittaa. Tai sitten vaikkapa verkkopankki tai tällainen, niin siinäkin niin se pankkitoimihenkilön tarjoama hyöty on ihan erilainen kuin mikä se verkkopankki pystyy tarjoamaan. No mitä tarkoittaa sitten se informaatiotalous, joka on tämän luennon teemana? Sillä tarkoitetaan sellaista taloutta, jossa informaation merkitys on lisääntynyt ja informaatioteknologia on saanut aikaan pysyviä muutoksia talouden rakenteissa. Ja tämä on terminä sellainen, että sillä on aika paljon synonyymejä tai sellaisia termejä, jotka tarkoittaa lähes samaa asiaa kuin se informaatiotalous. Puhutaan jälkifordilaisesta yhteiskunnasta, jolla viitataan siihen teolliseen yhteiskuntaan, joka käytännössä esimerkiksi massatuotannon osalta sai alkunsa siitä, kun Ford alkoi tehdä T-mallia joskus 1800-luvun loppupuolella. Voidaan puhua uudesta taloudesta, kolmannesta teollisesta vallankumouksesta, tietämystaloudesta tai aineettomasta taloudesta. Kaikki nämä termit tarkoittaa samaa asiaa, eli sellaista taloutta, jossa informaatio on merkittävä tuotannon tekijä, jossa informaatioteknologian hyödyntäminen on muuttanut talouden rakenteita. Informaatiotalouteen liittyy eräitä sellaisia piirteitä, jotka tekee siitä niin erilaisen kuin se aiempi talous, että sitä kannattaa tutkia omana tämmöisenä taloudellisena erityisilmiönään. Ja niistä ensimmäinen on se, että informaatio korvaa työvoimaa ja pääomaa keskeisenä tuotannon tekijänä. Puhutaan siitä kohta vähän tarkemmin. Siihen kuuluu myös se, että aineeton omaisuus luo huomattavan osan arvosta. Tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan tämän hetken suurimpia ja menestyvimpiä yrityksiä, vaikkapa yhdysvaltalaisia Applea tai Googlea tai vastaavaa, niin eihän niillä oikeastaan ole juurikaan mitään sellaista fyysistä omaisuutta, joka olisi merkittävästi arvokasta niin, että niiden pörssiarvo olisi sitä, mitä se on, vaan kyllä se niiden arvo tulee siitä aineettomasta omaisuudesta, tiedosta ja tietämyksestä, joka niillä yrityksillä on hallussaan. Informaatiosisältö tuotteissa ja palveluissa kasvaa radikaalisti. Taas jos ajatellaan tämmöisiä perinteisiä esimerkkejä, niin puhelinta on käytetty esimerkkinä siitä. Ensimmäinen puhelin, kun syntyi silloin joskus 1800-luvulla Bellin laboratorioissa, niin siinä ei ollut mitään muuta kuin mekaniikkaa, mutta nykyiset matkapuhelimet on sitten käytännössä pelkästään ohjelmistoa ja informaatiota. Palveluista on tullut yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä kuin fyysisistä tuotteista. Tähän liittyy se aiemminkin esillä ollut palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan ajatusmalli, eli se, että tuotteet on itse asiassa vain palveluiden jakelukanavia ja käytännössä kaikki kaupankäynti, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin kohdistuu itse asiassa palveluihin ja osaamiseen. Informaatiosta tulee itsestään merkittävä tuote. Aivan itsestäänselvä esimerkki tästä on muun muassa erilaiset sisältötuotteet. Talouden lainalaisuudet toimivat informaatiotaloudessa eri tavalla kuin ennen. Niistäkin puhutaan tällä luennolla tarkemmin. Informaation omistajuus on pääsääntöisesti työntekijällä, ei yrityksellä. Eli käytännössä, jos ajatellaan vaikkapa meidän tiedekunnan opettajia, niin se taito tai taidottomuus opettaa on siellä opettajan päässä, samoin ne asiat, joita se opettaja opettaa. Ja jos se työntekijä päättää nostaa kytkintä, niin ne taidot ja näkemykset ja tiedot lähtee sen työntekijän mukana. Työnteon rooli muuttuu voimakkaasti. Se tarkoittaa myöskin sitä, että esimerkiksi työn aika, työpaikka ja tällaiset menettää merkitystään. Työ alkaa olla hyvin tämmöistä rajatonta ja paikasta riippumatonta, ja sen seurauksena myöskin organisaatiot muuttuu ja ovat muuttuneet. aineettoman pääoman johtaminen on keskeisesti aika erilaista kuin sen aineellisen pääoman johtaminen. Ja informaatio onkin itse asiassa hyödyllistä lähinnä muutosvoimana. Tarkoittaa siis sitä, että informaatiota täytyy koko ajan käyttää sen organisaation ja sen organisaation sidosryhmien tilanteen parantamiseen, kehittämiseen, optimoimiseen ja niin edelleen. No jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla se informaation tulo osaksi organisaatioita ja osaksi yritystoimintaa on muuttanut niiden yritysten tuottavuutta, niin siihen liittyen on huomattu tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, jota kutsutaan tuottavuusparadoksiksi. Ja informaation tuloa osaksi organisaatioita on tässä tuottavuusparadoksissa mitattu sillä, että kuinka paljon organisaatiot ovat investoineet informaatioteknologian eri sovelluksiin. Ja perusoletushan on, että informaatioteknologian hyödyntämisen pitäisi aina lisätä työn tuottavuutta, mutta tämän tuottavuusparadoksin, joka tunnetaan myös nimellä Solovin paradoksi, havainto on, että työn tuottavuus on kasvanut huomattavasti hitaammin kuin investoinnit informaatioteknologiaan olisivat antaneet aiheen olettaa. Eli vaikka organisaatioihin on kannettu lisää informaatioteknologiaa sisään, niin niiden organisaatioiden kokonaistuottavuus ei kuitenkaan ole kasvanut niin paljon kuin se investointien määrä siihen informaatioteknologiaan olisi antanut aiheen olettaa. Tälle on mietitty monenlaisia syitä, mistä tämä voisi johtua. Ensinnäkin kyse voi tietenkin olla mittausvirheestä, tai voisi olla mittausvirheestä, mutta niin tämä tuottavuusparadoksi ilmiönä on ollut olemassa jo useita kymmeniä vuosia, joten todennäköisesti kyse ei ole mittausvirheestä, vaan ihan todellisesta ilmiöstä, jota täytyy sitten jotenkin selittää. On myöskin esitetty arvioita, että kyse voisi olla viiveistä. No se voi hyvinkin pitää paikkansa, koska jos ajatellaan mitä tahansa teknologista sovellusta, vaikkapa tuotannon ohjausjärjestelmää, toiminnan ohjausjärjestelmää, niin sillä organisaatiolla todennäköisesti menee jonkin aikaa ennen kuin se alkaa käyttää sitä riittävän tehokkaasti, ennen kuin se oppii sen järjestelmän käytön. Ja sitä kautta voi käydä myöskin niin, että se informaatioteknologian käyttöönotto saattaa jopa vähentää sitä tuottavuutta. Tulisiko jollekin mieleen tämmöinen esimerkki, missä on käynyt näin? No sellainen pisteesimerkki, joka nyt ei ehkä kuvaa toimialaa kokonaisuutena, mutta kertoo, että mistä nämä viiveet voi johtua, on se, kun Oriola-niminen lääketukku tässä pari vuotta sitten otti käyttöön SAP-järjestelmän, jonka piti tehostaa niiden lääketoimituksia ja lääkkeiden jakelua. Ja siinähän kävi sitten loppujen lopuksi niin, että lääkkeiden jakelu jumiutui sitten jossain vaiheessa kokonaan, ja muun muassa Valviran piti puuttua peliin ja määrätä Oriolan kilpailija, tämmöinen Tamro-niminen lääketukku, jakelemaan osittain niitä Oriolan lääkkeitä, koska Oriola ei itse pystynyt siihen, kun se oli ottanut käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Mutta myöhemmin sitten, kun se saatiin toimimaan, sitä opittiin käyttämään, niin lääkkeiden jakelu sitten taas alkoi onnistua. Tuotot saattaa jakautua epätasaisesti, eli voi olla, että jotkin organisaatiot osaa käyttää sitä teknologiaa, niitä järjestelmiä paremmin, jotkin taas ei osaa käyttää niitä ollenkaan, ja kokonaistulos on se, että niin se tuottavuuden lisääntyminen ei ole niin voimakasta kuin se investointien määrä antaisi aiheen olettaa, mutta se ei kuitenkaan kerro, että ne investoinnit olisi lähtökohtaisesti täysin epäonnistuneita, koska joissain organisaatioissa se tuottavuus voi lisääntyä. Tai sitten tietotekniikkaa voidaan yksinkertaisesti soveltaa tehottomasti. Eli voi olla, että vanha tapa tehdä asioita olisikin ollut parempi, uusi tapa tehdä asioita monimutkaistaa prosesseja tai tekee niistä vaikeampia. Onko jollain kokemusta informaatioteknologian tulosta osaksi organisaatioita? No teillä ei ole vielä, mutta mä uskon, että teillä ensi syksynä on, kun Jyväskylän yliopisto ottaa käyttöön uuden opintotietojärjestelmä SISUun. Mä luulen, että mikäli tämän syksyn pilottikäyttö opetus, kun opintosuunnitelmien teon osalta antaa aiheen niin kuin olettaa jotain, niin olettaisin, että käyttöönotto ei mene ihan niin kuin on suunniteltu, vaan ensi syksynä todennäköisesti on opetus ja ilmoittautuminen ja rekisterit jossain vaiheessa kohtuullisen voimakkaasti sekaisin. Puhutaan sitten vielä vähän lisää tuosta informaatiosta käsitteellä. Aletaan lähestyä sitä informaatiota tuotannontekijänä. Informaatio on nimittäin terminä sellainen, että se mukautuu käytännössä mihin tahansa ympäristöön. Se voidaan tulkita teknisesti, jolloin puhutaan informaatiosta esimerkiksi bitteinä, datana, tavuina ja niin edelleen. Tai sitten se voidaan tulkita semanttisesti, niin kuin se tulkittiin tuossa tiedon arvoketjumallissa. Tietämys tai informaatio voidaan nähdä myöskin virtana tai varantona, eli sellaisena jatkuvasti virtaavana tietona, joka menee meidän ohi, tai sitten varantona, joka kertyy johonkin ja joka muodostaa suurimman osan arvosta sitten kertyessään. Puhutaan siitä kanssa tuossa vähän myöhemmin, kun puhutaan transitorisesta ja kumulatiivista hyödystä. Informaatio voi olla objektiivista tietämystä tai subjektiivisia uskomuksia. Yksi määritelmä on se, että informaatio on kaikki se, joka voidaan digitoida, tai sitten Vion määritelmä, jonka mukaan informaatio on viesti, jonka merkityksen vastaanottaja on tulkinnut. Jos katsotaan sitten informaatiota nimenomaan taloudellista näkökulmasta, niin se on tuotannon tekijänä aika erilainen kuin muut tuotannon tekijät, koska se voidaan myydä ilman, että se luovutetaan pois. Mitä tämä tarkoittaa? Ihan kumpi vaan sieltä. Joo, lisensointi. Tai sitten se, nyt kun pidän tätä kurssia tai sitä edeltäneitä kursseja käytännössä 20 ja viimeistä kertaa, niin mä oon joka kerta myynyt tietyllä tavalla samaa tuotetta yliopistolle ja joka kerta yliopisto ostaa sen. Koska niin kun minä puhun täällä, niin te kuulette sen ja samalla hetkellä kun te kuulette sen, niin se informaatio siirtyy teidän päähänne, mutta se ei ole pois minun päästäni. Eli sitten kun tänne tulee uudet tyhjät päät seuraavana vuonna, niin mä pystyn myymään sen saman tuotteen jälleen uudelleen. Tai niin kuin puhuttiin lisensoinnista, tai mainitsit lisensoinnin, tai jos puhutaan yleisesti vaikkapa tuosta musiikista tai elokuvista, niin jos se on siellä jollain palvelimella, niin se, että minä katson sen, niin ei estä sitä myyjää myymästä sitä uudelleen. Kun taas jos mä myyn jotain fyysistä, jos mä myyn vaikka nahkatakkini, niin kun mä myyn sen nahkatakin, niin mä annan sen nahkatakin pois, ja sen jälkeen mulla ei ole enää sitä nahkatakkia, ja mä en voi sitä myydä enää toiseen kertaan. Informaatiota on halpaa valmistaa. Mitä tarkoittaa? Jos ajattelette taas sitä fyysistä tuotetta ja informaatiota. No, Akula Uhimies tekee Tuntematon sotilas-elokuvan. Se Tuntematon sotilas, sen niin kuin tuottaminen on kallista, mutta sitten kun se tuotanto on valmis ja meillä on se Tuntematon sotilas, niin sitä voidaan esittää 10 tai 20 elokuvateatterissa ilman, että siitä aiheutuu lisää kustannuksia. Ja sitten kun se laitetaan Elisa-viihteeseen tai johonkin muualle, niin siitä ei aiheudu juurikaan lisää kustannuksia, että sitä samaa informaatiota kopioidaan paikasta toiseen ja jaellaan verkon kautta. Eli valmistuskustannuksia ei ole. Tähän palataan kohta myöhemmin. Informaatiota ei voida tuhota. Tämä on ehkä sellainen vähän niin kuin abstraktimpi ajatus, mutta se tarkoittaa sitä, että kun informaatio on joskus syntynyt, niin sitä ei voi enää tuhota. Se on aina olemassa. Se saattaa kadota tai se saattaa kadota jopa ikuisiksi ajoiksi, mutta silloin kun informaatio on kerran syntynyt, niin sitä ei voi enää tuhota. Se on aina olemassa. Informaatiota, joka on ihmisessä, ei voida havaita. Eli kun teitä tulee vastaan kadulla ihminen, niin te ette tiedä, mitä se ihminen tietää, te ette tiedä, mitä se ihminen osaa, ja se on käytännössä oikeastaan sitä ihmistä itsestään kiinni, että haluaako hän sen paljastaa. Informaatiota ei useimmiten voida estää leviämästä. Liittyy tuohon informaation tuhoutumattomuuteen, eli käytännössä kun informaatio joskus pääsee maailmalle, niin sen leviämistä ei voi enää estää. Eilen sattui sellainen tapaus, kuulun tämmöiseen organisaatioon kuin Reserviläisliitto, joka julkaisee aina silloin tällöin noita uutiskirjeitä. Ja niillä kävi eilen sellainen kämmi, että ne vahingossa lähetti uutiskirjeen, oliko noin 3000 tilaajaa, niin kaikille niille 3000 tilaajalle, kaikkien niiden 3000 tilaajan sähköpostiosoitteet liitetiedostona yhden semmoisen uutiskirjeviestin mukana. Ja heti sitten perään laittoivat tietenkin viestin, että nyt kävi näin, että lähetettiin vahingossa teidän sähköposteihinne tämmöinen rekisteri sähköpostiosoitteista, että tuhotkaa se välittömästi, älkääkä käyttäkö sitä mihinkään pahaan. No, jos 3000 sähköpostiosoitetta on jaettu 3000 ihmiselle, niin mikä on todennäköisyys, että ne kaikki 3000 kiltisti tuhoaa sen, eikä säilö sitä minnekään kovalevylle. Eli kun se informaatio tässä tapauksessa sähköpostiosoitteisto on kerran lipsahtanut julkisuuteen, niin siellä se sitten on. Samalla tavalla luottokorttien tietovuodot ja muut tällaiset, niin jos ne kertaalleen pääsee karkuun, niin ei niitä enää sieltä kiinni saa. Informaation arvoa ei voi määritellä ennen kuin informaatioon on tutustunut. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että te ette tiedä vaikkapa elokuvasta, että onko se teistä hyvää ennen kuin te olette sen elokuvan katsoneet, ja siitä seuraa myöskin informaatiota toteutettavaan kaupankäyntiin muutamia tämmöisiä erityispiirteitä, joista puhutaan sitten seuraavalla luennolla. Ja informaatio voi olla informaatiota informaatiosta. Tämä on itse asiassa nykyään huomattavan oleellista, koska sitä informaatiota alkaa olla niin paljon, jolloin on oleellista se, että joku tietää, kuka tietää, tai jossain on tieto siitä, missä on tietoa mistäkin. Ja tästähän niin kuin tämmöinen opiskelija lähellä oleva esimerkki on vaikkapa kirjaston tietokanta, jossa on tietoja siitä, että missä päin kirjastoa on tietoa jostain meitä kiinnostavasta asiasta. Eli informaatio on otuksena aika mielenkiintoinen, ja näistä mielenkiintoisista ominaisuuksista johtuen se on aika erilainen tuotannon tekijä kuin ne muut tuotannon tekijät. Muistatteko vielä, mikä on tuotannon tekijä? Ollaan kertaalleen se täällä todettu. No, tuotannon tekijä on mikä tahansa syöte, jota yritys tarvitsee annetun tuotoksen tuottamiseen. Jos olette olleet laskentatoimen kursseilla, niin muistanette sieltä, että laskentatoimessa yleensä yritys nähdään kahtena eri prosessina. Siellä on rahaprosessi, josta se laskentatoimi on kiinnostunut, eli millä tavalla sinne tulee rahaa ja millä tavalla sieltä yrityksestä menee rahaa. Mutta sitten siellä on reaaliprosessi, joka kuvaa sitä, että mitä se yritys oikeasti tekee, eli minkälaisia asioita menee sinne yrityksen sisälle ja minkälaisia asioita tulee sieltä yrityksestä ulos. Ja tämä reaaliprosessi on nimenomaan se prosessi sitä yrityksestä, johon tämä tuotannon tekijän käsite liittyy. Ja perinteisesti, kun ajatellaan yrityksiä, jotka tekee jotain fyysisiä tuotteita, niin yleensä sinne reaaliprosessiin menee sisälle esimerkiksi työvoimaa, raaka-aineita, koneita, rakennuksia, energiaa ja niin edelleen. Mutta nykyään yhä useammin sinne reaaliprosessiin menee sisään myös erittäin paljon informaatiota. Ja tämä tuotannon tekijöiden keskinäisten suhteiden tarkastelu on keskeistä sen takia, että niiden arvomuutokset, nimenomaan arvomuutokset suhteessa toisiinsa, muuttaa yhteiskuntaa, toimialoja ja teollisen toiminnan rakenteita. Tällainen vanha partasuu Karl Marx, joka oli siis saksalainen taloustieteilijä ja sosiologi, kommunismin kehittäjä käytännössä, kirjoitti aikoinaan tällaisen teoksen kuin Pääoma, ja sen Pääoma-nimisen teoksen keskeinen sanoma on nimenomaan tämä. Eli se, että tuotannon tekijöiden arvomuutokset muuttaa yhteiskuntaa, toimialoja ja teollisen toiminnan rakenteita. Ja se, minkä Marx havaitsi siinä omassa pääomateoksessaan, oli se edellinen merkittävä muutos, joka liittyi näiden tuotannontekijöiden keskinäisen arvon muutoksiin. Eli se, että teollistumisen ja massatuotannon aikakauden seurauksena työvoiman merkitys lisääntyi huomattavasti. Eli käytännössä, kun alettiin rakentaa tehtaita, joihin tarvittiin paljon työntekijöitä, niin se työvoiman merkitys tuotannontekijänä lisääntyi huomattavasti. Ja Marxin ajatus sitten oli siinä se, että kun kerran työvoiman merkitys lisääntyy, niin sen vallan yhteiskunnissa pitäisi olla niillä, jotka omistaa sen merkittävimmän tuotannontekijän, eli tässä tapauksessa työvoiman. Ja Marx sitten päätteli, että pitäisi siirtyä tämmöiseen työväen diktatuuriin, jossa työväki sitten käytännössä päättää, miten yhteiskunta toimii ja mihin siellä käytetään tuotantopanoksia ja niin edelleen. Tätähän tuossa itäisessä Euroopassa noin 70 vuoden ajan, tai siis käytännössä Neuvostoliitossa 70 vuoden ajan ja itäisessä Euroopassa noin 45 vuoden ajan kokeiltiin tätä sosialismi- ja kommunismi-ideaa, mutta todettiin, että ei se nyt sitten loppujen lopuksi ihan sillä tavalla toiminutkaan. Mutta niin kuin tuossa todettiin, niin informaatio on nykyään yksi merkittävimmistä tuotannontekijöistä, eli sen merkitys on ratkaisevasti kasvanut viime vuosikymmenien aikana. Ja jos ajatellaan, että missä muodossa se informaatio tuotannontekijänä voi esiintyä, niin niitä muotoja on oikeastaan kolme. Ensinnäkin osaaminen, joka mahdollistaa tuotekehityksen ja yrityksen toiminnan. Vaikka me tehdään ihan perinteistä fyysistä tuotetta, sanotaan nyt vaikkapa miesten paitaa, niin me tarvitaan semmoinen osaaminen, että me osataan leikata sitä paitaa varten tarvittavat erilaiset kappaleet. Me tiedetään, miten se paita pitää mitoittaa, me tiedetään, miten se paita pitää ommella ja niin edelleen. Eli se osaaminen on itse asiassa ollut aina osa sitä tuotantoprosessia tai tuotannon tekijä, jota on tarvittu siinä prosessissa. Mutta nykyään sitten se osaaminen tai informaatio saattaa olla tai onkin yhä useammin myös osa sitä tuotetta, esimerkiksi sulautettuna järjestelmänä. Ja varsinkin näissä informaatioteknologian tuotteissa, niin se on erittäin oleellinen osa sitä tuotetta, sen tuotteen toimintaa ja käyttökokemusta. Jos ajatellaan vaikkapa henkilökohtaista tietokonetta, niin jos tietokoneen kyljessä on omenankuva tai jos siinä on jokin muu kuva, niin lähtökohtaisesti ne koneet on fyysisesti ihan samanlaisia, mutta se informaatio, jota laitetaan niihin sisälle, tekee niistä sitten erilaisia. Ja varsinkin seuraavalla luennolla puhutaan sitten siitä, että yhä useammin sillä informaatiolla käydään kauppaa sinällään, eli puhutaan näistä sisältötuotteista. Ja jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla näiden eri tuotannontekijöiden, perustuotannontekijät on siis pääoma, työvoima ja informaatio, merkitys on muuttunut parin sadan vuoden aikana, niin pääoman merkitys on koko ajan vähentynyt. Työvoiman merkitys kasvoi tuosta 1800-luvulta tuonne 1900-luvun puoliväliin ja informaation merkitys on koko ajan kasvanut erittäin voimakkaasti. Jos katsotaan tuota kuvaa tarkemmin, niin tuon työvoiman merkityksen lisääntyminen sattuu käytännössä juuri siihen kohtaan, jossa nämä kommunistiset ja sosiaaliset ajatukset voimistuivat. Eli ajatus siitä, että sen siinä tilanteessa tärkeimmän tuotannontekijän, haltijan, eli työväestön pitäisi myöskin hallita, niin sattuu siihen kohtaan, jossa se työvoiman kehitys tai työvoiman merkitys tuotannontekijänä näyttäisi kasvamaan kaikkein nopeimmin. Mutta nyt sitten niin informaatio on noussut kaikkein tärkeimmäksi tuotannontekijäksi. Tähän liittyy toki myös niin se, että jos ajatellaan sitä informaatiota tuotannontekijänä, niin sekin on aina jonkun ihmisen tuottamaa. Ja sitä kautta niin itse asiassa tämä niin kuin työläisen tai voisiko sanoa tietotyöläisen merkitys on edelleen aika suuri. Ja tähän liittyy se, että Suomessa puhutaan paljon myös siitä, että niin onko syytä ryhtyä johonkin sellaisiin toimenpiteisiin, joka estäisi sellaisen kehityksen, että kun on niitä henkilöitä, jotka ei pysty tämmöiseen tietotyöhön, niin pystyttäisiin takaamaan se, että he eivät ajaudu tämmöiselle niin kuin syrjäytymisen kehälle, josta muun muassa Sassi kirjoitti, josta puhuttiin viime kerralla. Mutta tosiasia kuitenkin on, että Suomessa esimerkiksi ja yleensä länsimaissa ollaan kehityksessä siinä vaiheessa tätä tietämisyhteiskuntaa, että tuollaista käännöstä ei pystytä enää tekemään. Puhuttiin äsken Solovin paradoksista tai tuottavuusparadoksista ja jatketaan oikeastaan sillä samalla teemalla tämmöinen Solovin kasvumalli, jonka soveltamisella saatiin esille se Solovin paradoksi, on malli, joka kuvaa pitkän aikavälin taloudellista kasvua. Ja mallin mukaan taloudellinen kasvu perustuu pääomaan ja työvoiman kasvuun, eli käytännössä sellainen yritys, joka optimaalisella tavalla onnistuu yhdistämään pääoman ja työvoiman, kasvaa kaikkein voimakkaimmin ja sen tuottavuus lisääntyy kaikkein parhaiten. Eli se, mitä tehokkaammin yritys toimii, niin sitä paremmin se menestyy kilpailussa. Ja tähän liittyy se, että perinteisillä tuotannon tekijöillä on lähtökohtaisesti aina aleneva rajahyöty, eli vaikka sitä pääomaa ja työvoimaa mätettäisiin tuohon Solovin kasvumallin yhtälöön koko ajan lisää, niin jossain vaiheessa tulee raja vastaan, eli todetaan, että nyt se kasvu ei enää jatkukaan. Tämä Solovin kasvumalli ei pystynyt selittämään talouden kasvua ihan täydellisesti, joten tämä Solov lisäsi malliin niin sanotun jäännöstermin. Hän ei kuitenkaan millään tavalla määritellyt, että mitä se jäännöstermi tarkoittaa, mutta niin tällainen 62-vuotias, tässä vaiheessa 62-vuotias Roomer sitten totesi parikymmentä vuotta sitten, että jäännöstermi kuvaakin osaamista, teknologian kehitystä, informaatiota ja luovuutta. Eli käytännössä, jos ajatellaan mitä tuo kasvumalli tässä muodossaan tarkoittaa, niin ainoa keino lisätä sitä tuottavuutta, lisätä sitä tehokkuutta on se, että sinne saadaan sitä tietopääomaa ja informaatiota sisälle. Ja tietopääoma tässä mallissa on tämmöinen eksogeeninen muuttuja, eli se tulee siihen malliin ulkopuolelta. Tämä uusi kasvuteoria ei itse asiassa pyrikään selittämään yksittäisen yrityksen taloudellista kasvua, vaan nimenomaan tämmöisen niin kuin yhteiskuntatason muutoksen luonnetta. Ja se olettaa, että niin keskeistä sille muutokselle on se, että tieto kumuloituu yhteiskunnassa sillä tavalla, että kun se tieto syntyy, se otetaan jossain käyttöön, niin se aina verkostojen kautta leviää sitten myöskin muualle sinne yhteiskuntaan ja saa aikaan semmoisen tehokkuusvaikutuksen, joka tuottaa suuremman taloudellisen hyödyn kuin se neoklassisen taloustieteen perinteinen ajatus siitä työvoiman ja pääoman optimaalisesta allokaatiosta. Missä mielessä toi Roomer on ajankohtainen tai tärkeä henkilö? No, hän sai tänä vuonna Nobelin palkinnon taloustieteissä nimenomaan tästä informaation merkityksen tutkimuksesta, eli Nobel-palkinto jaettiin tänä vuonna käytännössä kahdelle henkilölle, joista tämä Roomer oli toinen, ja hän sai sen palkinnon nimenomaan siitä, että hän on tutkinut talouskasvua ja innovaatioiden merkitystä talouskasvusta. Ja sen tutkimuksen niin kuin keskeinen sisältö on ollut se, että hän on tutkinut sitä, että millaisissa oloissa yritykset panostaa uusiin innovaatioihin ja ideoihin ja millaisilla välineillä saadaan sitä kasvua kaikkein parhaiten edistettyä. No, informaation tuotannon tekijänä liittyy muutamia erityispiirteitä. Ensinnäkin se, että se ei ole niukka tuotannon tekijä. Mitä tarkoittaa niukkuus? No, niukkuus tarkoittaa sitä, että jotain asiaa kysytään enemmän kuin tarjotaan, eli kysyntä on suurempi kuin tarjonta, ja sen seurauksena syntyy niukkuutta. Jos ajatellaan vaikkapa Suomessa puhdasta hengitysilmaa, niin se ei ole niukka hyödyke, koska sitä on tarjolla käytännössä rajattomasti, mutta sitten vaikkapa energia on Suomessakin niukka tuotannontekijä, eli energiaa ei ole tarjolla rajattomasti, ja sen seurauksena energialle muodostuu sitten markkinoilla aina hinta. Mutta informaatio ei lähtökohtaisesti ole niukka tuotannon tekijä, vaan itse asiassa informaation osalta liikatarjonta on sitä niukkuutta todennäköisempää. Ja se johtuu siitä, että usein informaation käyttö lisää sen informaation määrää. Informaatiota tuotannon tekijänä voidaan tiivistää, toisaalta teknisesti häviöttömästi ja toisaalta abstraktimmalla tasolla häviöllisesti, eli esimerkiksi tekemällä vaikkapa tenttikirjasta tiivistelmä, jolloin erotetaan oleellinen epäoleellisesta. Ja informaatio voi olla tuotannontekijänä myös substituutti, joka voi korvata kalliimpia, jäykempiä tuotannontekijöitä, kuten työvoimaa, pääomaa tai yrittäjyyttä. Mikä voisi olla esimerkki siitä, että informaatio on substituutti? No esimerkiksi tänään oli lehdessä juttu siitä, että Suomessakin poliisi alkaa kokeilla sellaista teknologiaa, jossa hahmon tunnistuksen avulla seurataan joillain tietyillä julkisilla paikoilla liikkuvia ihmisiä ja pyritään etsimään sieltä etsintäkuulutettuja. Ja se toteutetaan sillä tavalla, että niiden etsintäkuulutettujen kuvat, kun on jossain rekisterissä, niin se kone vertailee siellä julkisilla paikoilla liikkuvia ihmisiä niihin kuviin ja toteaa, että tuossa se menee. Ja siinä käytännössä informaatio, eli se ohjelmisto, joka on siellä järjestelmässä sisällä, niin korvaa jonkin muun tuotannon tekijän, eli tässä tapauksessa sen työntekijän, joka muussa tapauksessa istuisi siellä kopissa ja katselisi, että liikkuuko siellä joku tutun näköinen tyyppi. Informaatio on myöskin siirrettävää. Sitä voidaan siirtää käytännössä valon nopeudella ja sen siirtokustannus on erittäin alhainen. Ja jos ajatellaan näitä kahta viimeksi mainittua asiaa, eli sitä, että informaatio voi toimia substituuttina ja että informaatiota voidaan siirtää aika helposti, niin esimerkiksi asiakaspalvelun järjestämiseen se tuottaa aika lailla merkittäviä muutoksia, eli jos olette jossain vaiheessa päätymässä töihin vaikkapa johonkin suoreen suomalaiseen yritykseen, niin todennäköisesti mikrotuki löytyy Intiasta, tai jos käytte vaikkapa röntgenkuvassa jollain yksityisellä yrityksellä Suomessa, niin saattaa olla, että se röntgenkuva menee analysoitavaksi Viroon tai johonkin muuhun maahan, ja se vastaus tulee sitten sieltä, eli käytännössä se informaatio siirretään jonnekin muualle ja sitten substituuttina joku muu toimija analysoi sen informaatio ja tarjoaa sen sinne vaikkapa sille röntgenkuvan ottajalle niin, ettei tarvitse maksaa kallista palkkaa Suomessa röntgenlääkärille sitten sen kuvan analysoinnista. Informaation diffuusio tapahtuu myöskin äärimmäisen helposti. Se voi olla tarkoituksellista tai vahinko. Ja käytännössä tämä diffuusion vaivattomuus seuraa siitä sen informaation siirrettävyydestä. Tässä edellisellä kalvolla ensimmäinen kohta on, että informaatio ei ole niukka tuotannon tekijä. Tulisiko teille mieleen poikkeuksia siitä, että milloin informaatio voi olla niukka tuotannon tekijä? Tai milloin yleensä informaatio liittyisi niukkuutta? Joo, se on yksi esimerkki. Entäs jos ajatellaan tälleen teknisesti, voidaanko me teknisesti jollain tavalla luoda informaation niukkuutta? No kyllä voidaan. Eli viime vuosina tarkoittaa käytännössä 2-3 vuotta. Taloustieteessä on innostuttu tällaista termistä kuin digitaalinen niukkuus. Mitä voisi tarkoittaa digitaalinen niukkuus? Mikä on digitaalisesti niukka asia? Tiedättekö yhtään sellaista? No, Bitcoin on esimerkiksi digitaalisesti niukka asia. Minkä takia? Tai yleensä virtuaalirahat on digitaalisesti niukka asia. No sen takia, että esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa se järjestelmä on laadittu niin, että niitä pystyy syntymään ainoastaan tietty määrä, ja sitten niiden syntyminen edellyttää huomattavia ponnistuksia. Ne ponnistukset on kyllä koneen tekemiä ponnistuksia, eli laskentakapasiteettia, ja sitten siihen liittyy se, että niin kunkin Bitcoinin osalta pystytään aina yksiselitteisesti sanomaan, että kenen hallussa se on tai kuka sen omistaa. Ja nimenomaan tässä näkökulmassa niin tämä digitaalinen niukkuus tulee kuvaan. Eli kun, jos ajatellaan sitä äsken esillä ollutta esimerkkiä siitä, että fyysisten tuotteiden osalta mun pitää aina luovuttaa se tuote eteenpäin, eli tällainen vaihdanta-ajattelu kuvaa sitä hyvin, niin aiemmin oltiin aika yleisesti sitä mieltä, että digitaalisissa tuotteissa vaihdanta-ajattelu ei voi toimia, koska ei kerta kaikkiaan ole olemassa ehkä sellaista järjestelmää, jolla pystyttäisiin varmistamaan se, että joku, joka luovuttaa sen digitaalisen asian eteenpäin, niin ei pysty säilyttämään sitä enää itsellään. Mutta tähän digitaaliseen niukkuuteen liittyy ajatus siitä, että jollain tavalla se taloustieteelliseen perusajatteluun kuuluva vaihdanta-ajattelu voitaisiin tuoda myöskin tänne digitaaliseen maailmaan. Eli niukkuus on tosiaan joku tällainen tai on tällainen tilanne, jossa hyödykettä tarjotaan vähemmän kuin sitä halutaan kuluttaa, kysyntä on suurempaa kuin tarjonta ja sitä kautta sen hyödykkeelle muodostuu suurempi arvo kuin sellaiselle hyödykkeelle, joka ei ole niukka hyödyke ja yleensä se arvo heijastuu sitten hinnassa. Ja jos digitaalisen hyödykkeen tuotantoa pystytään jollain tavalla rajoittamaan ja sen omistajuutta pystytään jollain tavalla kontrolloimaan, niin voidaan luoda tämmöistä digitaalista niukkuutta, digital scarcity englanniksi, josta esimerkiksi tämä bitcoinien louhinta on hyvä esimerkki. Eli kun siihen laskentaan tarvitaan tietty määrä laskentakapasiteettia, niitä ei voida tuottaa kuin liukuhinnalta ja niiden omistajuutta kontrolloidaan lohkoketjulla, niin bitcoineihin liittyy tämmöinen digitaalinen niukkuus. Informaatio on yhä useammin myös semmoinen itsenäinen tuote, jolla käydään kauppaa. Ja jos ajatellaan sitä perinteistä tapaa, millä esimerkiksi kustannuksia ja kuluttajakäyttäytymistä mallinnetaan, niin nämä tavat on vähän hankalia nimenomaan informaatiotuotteiden tapauksessa sen takia, että niillä informaatiotuotteilla tai informaatiolla on niitä erityispiirteitä, joista meillä oli jo tässä puhetta. Ja aloitetaan keskustelu niistä erityispiirteistä ja tietyllä tavalla sen perinteisen ajattelun hankaluudesta puhumalla kustannuksista. Minkälaisia kustannuksia tuotteisiin liittyy? Käytännössä perusjako on kahtia. Joo, ja ne valmistuskustannukset voidaan jakaa. Kiinteisiin kustannuksiin ja muuttuviin kustannuksiin, eli kikuihin ja mukuihin, joista kiinteät kustannukset on kustannuksia, jotka säilyvät vakioina toiminta-asteista riippumatta. Eli esimerkiksi vaikkapa tilakustannus leipomolla on lähtökohtaisesti aina kiinteä kustannus, koska se maksaa vaikkapa vuokraa saman verran siitä tilastaan riippumatta siitä, että montako pullaa siellä tehdään vai tehdäänkö siellä pullia ollenkaan. Mutta sitten muuttuvat kustannukset on kustannuksia, jotka muuttuvat toiminta-asteen mukaan. Eli jos se leipomo leipoo enemmän pullaa, niin se tarvii enemmän sokeria, se tarvii enemmän jauhoja, se tarvii enemmän hiivaa. Ja ne käytännössä muuttuu sen toiminta-asteen mukaan. Sitten noi muuttuvat kustannukset voi muuttua myöskin hyppäyksittäin. Esimerkiksi siinä leipomon tapauksessa esimerkki hyppäyksittäin muuttuvasta kustannuksesta on se, että jos joulun aikaan menee pullaa kaupaksi poikkeuksellisen paljon, niin saattaa olla, että sinne pitää palkata vaikka ylimääräisiä henkilöitä töihin ja se ylimääräisen henkilön palkkaaminen muuttaa niitä muuttuvia kustannuksia hyppäyksittäin. Ja muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista voidaan johtaa sitten tämmöinen rajakustannuksen käsite, joka tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ne kokonaiskustannukset muuttuvat, kun toiminta-aste kasvaa yhdellä tuotetulla yksiköllä. Eli jos on aiemmin tehty 1000 pullaa ja niiden kokonaiskustannus on ollut jokin tietty määrä, niin jos tehdäänkin 1001 pullaa, niin se uuden yhden lisäpullan aiheuttama kokonaiskustannusten muutos on se rajakustannus, joka seuraa siitä yhdestä tuotetusta lisäpullamäärästä. Ja jos ajatellaan informaatiotuotteita ja informaation käyttämistä tuotannon tekijänä, niin kuin todettiin, informaatiotuotteet on aika halpoja valmistaa. Niitä voidaan siis kopioida melko lailla rajattomasti, mutta se tuottaminen, ennen kuin voidaan alkaa sitä kopiointia tehdä, on taas kallista. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kiinteät kustannukset ovat korkeat. Jos ajatellaan vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmaa, niin tekstinkäsittelyohjelmassahan aiheutuu suurin osa kustannuksista tai käytännössä kaikki kustannukset siitä, että me kehitetään se ohjelmisto. Ja nämä kustannukset on aina kiinteitä, koska siinä vaiheessa, kun me aletaan myydä sitten sitä ohjelmaa, niin se ohjelman kopiointi on käytännössä ilmaista. Eli rajakustannus on lähes olematon, käytännössä usein nolla, koska se ohjelman kopiointi ei maksa meille juuri mitään. Käytännössä tämä tarkoittaa siis myöskin samalla sitä, että muuttuvat kustannukset on hyvin pieniä ja ne eivät kasva toiminta-asteen mukana. Ja sitten vielä jos ajatellaan sitä, että millä tavalla vaikkapa se tekstinkäsittelyohjelma on kehitetty, niin ne kehityskustannukset on aiheutunut meille huomattavasti ennen sitä, kun meillä on mitään myytävää, eli niitä voidaan sanoa niin sanotuiksi uponneiksi kustannuksiksi. Eli niille kehittäjille on maksettu palkkaa, ne ovat kehittäneet sen tuotteen, ja sitten kun se tuote on valmis, niin jos se ei käykään kaupaksi, niin emme saada niitä kehittäjille maksettuja palkkarahoja enää takaisin, eli ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet siitä sen tuotteen kehittämisestä, ovat uponneet. Kuitenkaan, jos ajatellaan sitten sitä tuotantoa, niin siellä on aika hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä ei yleensä ole kapasiteettirajoitteita. Tarkoittaa siis sitä, että me ei jouduta varastoimaan mitään tuotetta fyysisesti, ja sen seurauksena meillä on käytännössä ehtymättömät varastot. Ja kun kaikki tämä laitetaan yhteen, niin päästään tällaiseen tilanteeseen, jossa rajakustannus on pienempi kuin keskimääräinen kustannus, ja keskimääräinen kustannus pienenee toiminta-asteen kasvaessa. Minkä takia se keskimääräinen kustannus pienenee toiminta-asteen kasvaessa? No sen takia, että kun siellä ylärivillä osoittajassa on käytännössä ainoastaan ne kiinteät kustannukset, jotka aiheutu siitä sen tuotteen aikaansaamisesta, eli tuotteen tuottamisesta, eikä sinne tule enää niitä muuttuvia kustannuksia siitä sen valmistamisesta, niin mitä suurempi se nimittäjä, eli käytännössä tuotettujen tai myytyjen yksiköiden määrä on, niin sitä pienempi on se keskimääräinen kustannus, joka on käytännössä tässä tapauksessa ne kiinteät kustannukset jaettuna sillä volyymillä. No mitä tästä seuraa? Että rajakustannus on pienempi kuin keskimääräinen kustannus, ja keskimääräinen kustannus pienenee koko ajan, kun tuotetta myydään. No siitä seuraa, että saavutettavissa on erittäin merkittävät skaalaedut. Skaalaetu tarkoittaa siis sellaista yritykselle aiheutuvaa etua, joka johtuu siitä, että se laajentaa toimintaansa. Ja esimerkiksi Microsofthan on tästä hyvä esimerkki. Microsoftin menestys ja taloudellinen ylivoimaisuus liittyy nimenomaan siihen, että se tuli markkinoille sellaiseen ajankohtaan, jolloin siellä ei juurikaan ollut kilpailijoita, ja se pystyi kehittämään riittävän hyvän tuotteen, jota se alkoi myydä markkinoille. Ja kun markkinoilla, jos ajatellaan sitä innovaatioiden omaksumiskäyrää, niin riitti niitä potentiaalisia omaksuja vuosikausiksi, niin koko ajan kun Microsoft myi käyttöjärjestelmää tai Office-pakettia tai mitä se nyt myikään, niin aina kun se myi yhden kappaleen lisää, niin se käytännössä sai pikkusen lisää sitä voittomarginaalia, koska se keskimääräinen kustannus koko ajan pieneni. No minkä takia tätä liiketoimintamallia ei sitten kaikki sovella? Eikö kaikkien kannattaisi ruveta tarjoamaan tämmöistä ylivertaista tuotetta, joka on silleen, että mitä enemmän sitä myyt, niin sitä enemmän se sulle tuottaa. No sinällään kannattaisi tietenkin, mutta kaikki ei siihen pysty. Eli jos katsotaan tätä kuvaa siitä, että millä tavalla kassavirta ja kustannukset aiheutuu, tai millä tavalla kassavirta kehittyy, eli millä tavalla myynti ja kustannukset suhtautuu toisiinsa, niin tuossa ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ja tuotekehitysvaiheessa yritykselle aiheutuu oikeastaan vain ja ainoastaan kustannuksia. Se ei saa siis mistään tuloja, ja se tarkoittaa sitä, että kassavirta on negatiivinen. Yritys tekee siis tappiota, ja vasta siinä vaiheessa, kun saadaan tuote markkinoille, alkaa tulla rahaa sisään, ja jos se tuote pysyy markkinoilla riittävän kauan, se on riittävän kiinnostava, sille löytyy riittävästi kysyntää, niin jossain vaiheessa saattaa käydä niin onnellisesti, että kassavirta kääntyy positiiviseksi. Ja tota vaihetta, jossa yritykselle aiheutuu sitä tuotteen kehittämisestä ainoastaan kustannuksia, eikä se saa käytännössä yhtään myyntituloja siitä kehitteillä olevasta tuotteesta, kutsutaan tyypillisesti kuolemanlaaksoksi. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi Suomessa on sitten pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa, niin kun aikoinaan katsottiin se Tekesin mainosvideo, niin Tekesä on muun muassa yksi tällainen toimija, joka pyrkii rahoittamaan yrityksiä tämän kuolemanlaakson yli. Ja Supercell on siitä hyvä esimerkki. Se oli siinä Tekes-videossa sitaattina ja sitten oli se Hesarin juttu. Eli esimerkiksi heillä on tuossa ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ja tuotekehitysvaiheessa ollut täsmälleen sama ongelma. Rahaa on mennyt, mutta sitä ei ole siitä tuotteesta tullut mistään sisälle, joten se on pitänyt saada sitten jostain se kuolemanlaakson aiheuttama negatiivinen kassavirta katettua, ja he ovat kattaneet sitä julkisella rahoituksella ja sitten osittain varmasti myöskin tämmöisillä siemenrahastoilla ja bisnesenkeleillä. Mikä on bisnesenkeli? No, bisnesenkeli on toimija, joka jostain syystä on onnistunut keräämään itselleen sen verran omaisuutta, että hän voi sijoitella sitä lupaavan tuntuisiin kasvuyrityksiin. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se bisnesenkeli antaa hyvin suurella riskillä rahaa jollekin sellaiselle toimijalle, jolla on hänen mielestään riittävän hyvä idea. Ja sen bisnesenkelin rahoituksen avulla sitten pyritään pääsemään tuon kuolemanlaakson yli. Ja bisnesenkelillä toki sitten on ajatuksena se, että jos se sitten onnistuu kitkuttelemaan hengissä ja jos se myynti siitä lähtee käyntiin, kassavirta kääntyy positiiviseksi, niin jossain vaiheessa se bisnesenkeli saa sieltä rahansa takaisin vielä korkojen kerran. Suomessahan ihan hirveästi näitä bisnesenkeleitä ei ole, johtuen siitä, että me ollaan yhteiskuntana kohtuullisen köyhä, ja sen takia ollaankin sitten tosiaan päädytty tällaiseen järjestelmään, jossa julkinen valta rahoittaa muun muassa näitä aloittelevia yrityksiä esimerkiksi sen Tekesin kautta. Eli keskeinen asia, mistä on puhuttu, on se, että kun on kyseessä tuote, joka perustuu käytännössä informaatioon, on siis käytännössä jonkinlainen digitaalinen tuote, niin sen tuottamisen kustannukset on huomattavan korkeat, mutta sen valmistamisen kustannukset on käytännössä olemattomat. Ne tuottamisen kustannukset on tyypillisesti kiinteitä kustannuksia, eli ne eivät liity siihen tuotettuun määrään sitä tuotetta, eivät siis muutu sen volyymin mukana, ja sitten toisaalta sitä mukaan, kun sitä tuotetta aletaan myydä enemmän, niin päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa rajakustannukset jää keskimääräisten kustannusten alle ja on saavutettavissa merkittävät skaalaedut. Katsotaan esimerkkinä tästä tällainen kuva, joka kuvaa perinteisen fyysisen sanomalehden tuottamisen kustannuksia. Siinä on sanomalehden kustannukset, josta tuotannosta, eli käytännössä sen lehden painamisesta paperille aiheutuu noin 29%, jakelusta 23%, hallinnosta 21% ja toimituksesta 27%. Mitkä noista kustannuksista, kyse on siis fyysisestä sanomalehdestä, on muuttuvia? No.
No, periaatteessa ne kaikki voi olla muuttuvia sen mukaan, että onko se lehti suosittu, on muuttu radikaalisti kautta, senkin kustannukset voi nousta ja samoin tuotantoon liittyvät jutut voi nousta ja toimituksessa ihmiset saattaa saada paljon korotuksia tai sitten niille annetaan kenkää ja sillä lailla pidetään rahtaasissa ja sitten samoin hallitus.
Ihan en tuota hakenut, onko muita näkemyksiä? Ajatellaan vaikka keskisuomalaista, joka tuolla Aholaajassa pitää majaansa. Mitkä on muuttuvia kustannuksia fyysisen keskisuomalaisen osalta? No, tuotanto ja jakelu. Eli jos keskisuomalaista painetaan 70 000 kappaletta, ja sitä se 70 000 kappaletta pitää jaella maailmalle, niin se maksaa suunnilleen kaksinkertaisen määrän suhteessa siihen, kun että sitä painettaisiin 35 000 kappaletta ja sitä jaettaisiin maailmalle 35 000 kappaletta. Eli se fyysisen tuotteen tuottamiseen liittyvä kustannus, sen fyysisen tuotteen toimittamiseen liittyvä kustannus, eli käytännössä painatus ja jakelu sinne mummolle Pihtiputaalle, niin ne on muuttuvia kustannuksia. Jolloin käytännössä toimitus ja hallinto on sellaisia kustannuseriä, jotka on kiinteitä. Jos ajatellaan, että keskisuomalaisen sisältö säilyy ennallaan, niin vaikka sitä painettaisiin 70 000 tai vaikka sitä painettaisiin 150 000, niin todennäköisesti ne toimittajat ja hallinnossa työskentelevät henkilöt niin aiheuttaa suunnilleen saman verran kustannuksia sille keskisuomalaiselle. Uponneita kustannuksia tuossa tapauksessa käytännössä on ainakin se toimituksen kustannus. Kun toimitus on tehnyt lehtensä, niin ei se enää luovu palkkarahoistaan. Hallintokin on oikeastaan uponnut kustannus. Ja sanomalehden tapauksessa niin myöskin tämä tuotanto ja jakelu on hyvin pitkälti uponneita kustannuksia, koska ei niitä saada enää takaisin. No, mitäs jos tuo tuote digitalisoitaisiin täydellisesti, niin miten tuo kustannusrakenne muuttuisi? Joo, entäs tuotanto?
Vähenisi.
Joo, eli jakelun ja tuotannon osuus vähenisi radikaalisti. Voisi sanoa, että ne melkein katoaisi kokonaan, koska ei enää tarvitse painaa sitä lehteä paperille, eikä tarvitse kuskata niitä papereita, paperille painettuja lehtiä sitten ympäri maakuntaa aamuhämärissä ja toivoa, että kukaan ei suudu siitä, että lehti tulee liian myöhään. No minkä takia sitten niin edelleen ilmestyy se paperinen keskisuomalainen? Miksei sitä ole suoraan vaan digitalisoitu ja todettu, että tässä tämä nyt on meidän kannalta paljon tehokkaampaa kuin että me painetaan sitä paperia ja kuskaillaan sitä ympäri maakuntaa? Joo, eli kuluttajakäyttäytyminen on perinteistä. Asiakkaat arvostaa sitä perinteistä paperilehteä, eivätkä välttämättä suostu lukemaan sitä digitaalista lehteä. Tosin sekin varmaan pikkuhiljaa muuttuu, mutta niin saa nähdä kauanko menee ennen kuin paperilehti häviää vai häviääkö se koskaan. En ole ihan varma. Sellainen Rieblin laki on olemassa, tämmöinen saksalaisten kehittämä laki 1800-luvun lopulta, jonka mukaan niin sanomalehti tuotteena on sellainen, että niin sitä aina, jonkin verran aina painetaan paperille, mutta katsotaan kuinka pitkään Rieblin laki pitää pintansa. No, mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Informaatiomarkkinoilla tai informaatiotuotteiden markkinoilla nämä perinteiset taloustieteelliset mallit toimivat eri tavalla kuin ennen. Koska yksi neoklassisen taloustieteen perusoletuksista on se, että kilpailu painaa tuotteen sen tuotannon rajakustannusten tasolle. Tuotteen hinnan sen tuotannon rajakustannusten tasolle. Mitä tämä tarkoittaisi informaatiotuotteiden kyseessä ollen? Mikä tulisi informaatiotuotteen hinnaksi? No, informaatiotuotteen tuottamisen rajakustannus on suunnilleen se nolla. Ja kapasiteettirajoitetta ei ole. Niukkuus yleensä ei vallitse tämmöisen perinteisen tai perinteisen tyypillisen informaatiotuotteen kyseessä ollen, jolloin paljonko tämän teorian mukaan pitäisi tulla tuotteen hinnaksi? Nolla. No tuleeko siitä nolla? Itse asiassa joskus tulee. Mikä voisi olla esimerkki semmoista informaatiotuotteesta, jonka hinta painuu nollaan? semmoinen ihan perusuutinen, vaikkapa siitä, että mitäs nyt olisi ollutkaan tänään uutisissa. No, eduskuntavaalit, jos on niin tai kun ne ovat huhtikuussa, niin eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä uutisissa kerrotaan, mikä on ollut eduskuntavaalien tulos. Kokoomus sai näin ja näin monta prosenttia äänistä, demarit sai näin ja näin monta prosenttia äänistä, keskusta sai näin ja näin monta prosenttia äänistä ja niin edelleen. Kukaan meistä ei olisi valmis maksamaan tuosta tiedosta, koska se on sellainen tieto, joka on tarjolla monessa eri paikassa, ja riippumatta siitä, mistä paikasta me se tieto saadaan, niin se tieto on meille sama, se on käytännössä yhtä käyttökelpoinen, se on käytännössä yhtä arvokas, eli se on tämmöinen niin sanottu yleishyödyke. Eli jos informaatiotuote on täysin geneerinen, sen vaarana on muuttuminen tällaiseksi yleishyödykkeeksi, jolloin se kilpailu oikeasti painaa sen hinnan nollaksi. Me ei olla valmiita maksamaan perusuutisista mitään, koska me tiedetään, että jos joku yrittää siitä meiltä jotain rahastaa, niin me saadaan se jostain ilmaiseksi ja me haetaan se sieltä. No, mitäs vaihtoehtoja on sitten sille, että käy noin? Aika moni meistä saattaa kuitenkin jossain vaiheessa vaikka niihin eduskuntavaaleihin liittyen niin lukea tai seurata jotain maksullistakin palvelua, vaikkapa sanomalehteä. Mikä siitä tekee sitten sellaisen, että me ollaan valmiita maksamaan siitä? No, se, että sitä jollain tavalla erilaistetaan sitä yleishyödykettä, tai että siihen tarjotaan jotain lisäpalvelua, eli vaikkapa taustoitusta. Eli ei pelkästään kerrota, että kokoomus sai näin paljon, demarit sai näin paljon, keskusta sai näin paljon, vaan pohditaan myös sitä, että mitä siitä seuraa, että eduskuntavaalien tulos oli tämä. Eli erilaistamisella ja lisäpalveluiden tarjoamisella voidaan estää se, että informaatiotuotteesta tulee yleishyödyke. Meillä oli jo puhetta siitä, että informaation kuluttaminenkin on vähän erilaista kuin se informaation tuottaminen. Ja se keskeinen ero liittyy siihen, että se informaatio on aina kokemushyödyke. Eli informaatio on jollain tavalla koettava, että me pystytään arvioimaan, että onko se meille arvokasta. Jos ajatellaan vaikkapa elokuvaa, niin me ei voida sanoa, että oliko elokuva hyvä ennen kuin me ollaan nähty se. Ja tietenkin jos ajatellaan sitä, että me käydään katsomassa elokuva ja sen jälkeen tiedetään, että onko se hyvä, niin jos se hinnoittelu perustuu siihen, että me saadaan elokuvan jälkeen kertoa, että no, se oli nyt meistä sen verran hyvä, että maksetaan sitä näin ja näin monta euroa, niin se ei tietenkään toimi, koska lähtökohtaisesti se kulutustapahtuma on sellainen, että meillä ei enää ole mitään motiivia sitä maksua suorittaa. Ja niinpä sitten onkin kehitetty erilaisia tapoja, joilla pyritään kertomaan meille, että, tai helpottamaan sitä meidän arviota siitä, että onko se jokin informaatiotuote, jota meille tarjotaan, niin meidän kannaltamme riittävän hyvä, ollaanko me valmiita käyttämään siihen rahaa. Eli esimerkiksi tämmöinen selaileminen on tyypillinen tapa. Elokuvasta saatetaan näyttää vaikkapa traileri tai kertoa synopsis, ja sen perusteella me sitten arvioidaan, että onko se meidän kannalta kiinnostava, halutaanko me mennä se katsomaan. Tai sitten varsinkin tämmöisten asemansa vakiintuneiden sisältötuotteiden osalta, niin myös se brändi ja maine on erittäin merkittävässä roolissa. Eli ajatellaan vaikkapa Helsingin Sanomia, Suomen Kuvalehteä, Keskisuomalaista. Mehän saadaan se lehti joka aamu ja me tiedetään siitä lehdestä, että oliko se meistä kiinnostava vasta sen jälkeen, kun me on luettu se. Mutta aika monet kuitenkin tilaa sen lehden vähän niin kuin sikasäkissä perustuen siihen, että ne olettaa, että Hesari on vaikka hyvä lehti tai Suomen Kuvalehti on hyvä lehti. Ja sitten ovat valmiita maksamaan sen tuotteen ennen kuin he ovat sen saaneet ja ennen kuin he tietävät, että oliko ne nimenomaiset lehdet, joista nyt tuli maksettua, niin hyviä. Oleellista on myöskin se, että informaatiotuotteiden arvo vaihtelee asiakkaittain, eli yksilölliset preferenssit on erittäin määräävässä roolissa. Jos mä nyt soittelen vaikka luennon alussa musiikkia, niin osa teistä tykkää siitä, osa teistä ei tykkää siitä, koska teillä on erilaiset preferenssit vaikkapa sen musiikin suhteen. Ja sitten, niin kuin tuossa oli puhetta jo aikaisemmin, niin informaatiota on usein tarjolla liikaa, ja sen seurauksena informaatiotuotteita tarjottaessa niin joudutaan myöskin jollain tavalla varmistamaan sitä, että se asiakkaan huomio kohdistuu oikeaan asiaan, eli pyritään differoimaan ja kohdentamaan sitä tarjontaa ehkä vielä voimakkaammin kuin perinteisten tuotteiden osalta. Jos nyt ollaan puhuttu kulutuksesta ja tuotannosta, niin seuraavaksi puhutaan sitten itse niistä tuotteista ja tuotteiden järjestelmästä. Tuotteethan voidaan nähdä tämmöisinä autonomisina tuotteina, jotka on niin kuin täysin itsenäisiä tuotteita, tai sitten voidaan puhua komplementtituotteista ja substituuttituotteista. Ja nämä komplementti- ja substituuttituotteet on tämän informaatiotalouden näkökulmasta poikkeuksellisen kiinnostavia. Komplementtituotteet on tuotteita, jotka täydentävät toisiaan sillä tavalla, että sitä toista tuotetta ei voi käyttää ilman sitä toista tuotetta. Tietokone ja sen ohjelmisto on komplementtituotteita. Kapselikeitin ja kapselit, siis tämmöinen kahvinkeitin, ne on komplementtituotteita. Ja tulostin ja tulostimen väriaineet on komplementtituotteita. Ja aika usein tuote jaetaankin tämmöisiin komplementteihin tarkoituksellisesti. Varmaan niin kuin jokainen meistä on jossain vaiheessa ihmetellyt sitä, että kun on ostanut halvalla vaikkapa lasertulostimen tai mustesuihkutulostimen, niin sitten kun ensimmäisen kerran pitänyt mennä ostamaan niitä värikasetteja, niin kuinka hirvittävän kalliita ne on suhteessa siihen itse tulostimeen. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että siinä se tulostimen valmistaja on jakanut sen tuotteen komplementteihin tarkoituksellisesti sillä tavalla, että hän pyrkii varmistamaan itselleen jatkuvan ja tasaisen kassavirran myymällä niitä komplementtituotteen eri komplementteja, käytännössä niitä värikasetteja teille tai meille hamaan maailman tappiin saakka. Substituuttituotteet taas on tuotteita, jotka ovat ydinhyödyn näkökulmasta toistensa vaihtoehtoja. Eli vaikkapa leipä ja liha, vie molemmat nälään ja sitä kautta ne on toisilleen vaihtoehtoisia valintoja. Samalla tavalla puhuttiin alussa siitä, että kun matkustetaan vaikka paikasta toiseen, niin vaikkapa bussimatka ja junamatka voi olla toistensa substituutteja, tai sitten jos se kyse oli siitä kokouksesta, niin se vaikkapa verkkokokousympäristökin saattaa olla sen matkustamisen substituutti. Ja näiden tuotteiden järjestelmien tai niiden tuotteiden ominaisuuksien avulla pystytään luomaan sellaisia tilanteita, joissa se asiakas, joka on päättänyt tehdä jonkin investoinnin, niin huomaakin yhtäkkiä olevansa lukittu johonkin tiettyyn toimijaan. Ja tämmöinen tilanne, lukitseminen tai lock-in, jossa asiakas huomaa, että hän ei enää pystykään samalla tavalla tekemään niitä valintoja vapaasti kuin aiemmin, niin on lähtökohtaisesti aina sen myyjän edun mukaista. Ja tämä liittyy siihen käsitteeseen, joka on meillä ollut aiemmin esillä, eli polkuriippuvuuteen. Lukitseminen perustuu siis siihen, että asiakas ei voi vaihtaa sitä toimittajaa ilman, että hänelle aiheutuu ylimääräistä vaivaa tai ylimääräisiä kustannuksia. Ja tyypillinen tapa, jolla se lukitseminen muodostuu, on se, että asiakas investoi riittävästi esimerkiksi toistensa komplementteja oleviin tuotteisiin, ja se investointi näihin komplementtituotteisiin aiheuttaa sen lukittumisen. Tuossa on esimerkkinä tietokone ja ohjelmistot, eli esimerkiksi Macintosh ja Windows-ohjelmistot eivät ole keskenään siirtokelpoisia, mutta tietyllä tavalla tuo esimerkki alkaa pikkusen olla jo vanhanaikainen siinä mielessä, että nykyään kun lisenssoidaan niitä ohjelmia, niin ei ole sinällään sillä alustalla enää väliä. Mutta semmoinen ehkä edelleen hyvin käyttökelpoinen esimerkki on vaikkapa järjestelmäkamera, jos joku järjestelmäkameraa käyttää. Niin siinä vaiheessa, kun te olette ostaneet tietyn rungon ja alatte ostaa siihen objektiiveja, niin te olette hyvin tiukasti lukittuneita siihen tiettyyn järjestelmään, koska Nikonin ja Canonin objektiivit ei ole keskenään vaihtokelpoisia. Tai jos te ostatte vaikkapa Android- tai iOS-puhelimeen ja alatte ostaa siihen sovelluksia, niin se, että te ostatte niitä sovelluksia siihen puhelimeen, niin aiheuttaa teille lukittumista siihen ekosysteemiin. Yleensä tätä lukitsemista tai lukittumista niin kuvataan nimenomaan sitä kautta, että se vaihto järjestelmästä tai ekosysteemistä toiseen aiheuttaisi vaihtokustannuksia, joilla viitataan niihin tai siihen kustannukseen, joka asiakkaalle oli se sitten kuluttaja tai yritys, aiheutuisi toimittajan tai teknologian vaihtamisesta. Se vaihtokustannus voi olla rahaa tai aikaa, vaivaa, psykologiaa, mutta joka tapauksessa se on kuitenkin sellainen este, joka vähentää sitä asiakkaan mahdollisuutta tehdä valintoja. Nämä vaihtokustannukset on tämmöistä talouden kitkaa, jotka niin sen talouden tai taloudessa vallitsevan kilpailun kannalta on huono asia. Ja sen takia näitä vaihtokustannuksia yleensä esimerkiksi kilpailulainsäädännöllä pyritäänkin sitten jonkin verran rajoittamaan. No toinen tällainen merkittävä termi, joka liittyy informaatiotuotteisiin, on verkostovaikutus, joka on tämmöinen ulkoisvaikutus, joka johtuu siitä, että se tuote, joka meillä on käytössä, on sitä arvokkaampi, mitä useampi sitä tuotetta käyttää. Ja tällä on kyse niin sanotusta positiivista verkostovaikutuksesta, jossa siis se verkoston kasvu lisää yksittäisen kuluttajan kokemaa hyötyä. Ja jos ajatellaan tällaisia normaaleja esimerkkejä, mitä tästä käytetään, niin yleisin esimerkki, mitä on käytetty, on puhelin. Jos olet maailman ainoa henkilö, jolla on puhelin, niin siitä puhelimesta ei ole hirvittävästi sulle iloa, mutta heti kun sinne tulee toinen, jolla on puhelin, niin te voitte soitella toisillenne. Ja tämä puhelin esimerkki on myöskin hyvä esimerkki tämmöisestä kasvavasta rajahyödystä, eli Arthurin laista, joka kuvaa sitä, että tämmöisessä positiivisten verkostovaikutusten tapauksessa se verkoston kasvu lisää sen yksittäisen henkilön kokemaa arvoa, ja sitä kautta, mitä enemmän se verkosto kasvaa, sitä enemmän se yksittäisen henkilön kokema arvo lisääntyy, ja sen seurauksena se innovaation diffuusio on alussa yleensä aika hidasta, mutta alkaa sitten pikkuhiljaa kiihtyä ja loppujen lopuksi kasvaa eksponentiaalisesti. Tähän verkostovaikutukseen liittyvän yksittäisen henkilön kokeman arvon kuvaamiseen liittyy tällainen Metcalfen laki, joka kuvaa sitä, että kun käyttäjien määrä kasvaa lineaarisesti, niin yksittäisen käyttäjän kokema hyöty kasvaa eksponentiaalisesti. Ja se vaihe, jossa se eksponentiaalinen kasvu käynnistyy, on niin sanottu Metcalfen polven jälkeinen kohta, jota kutsutaan kriittisen massan pisteeksi tai kriittiseksi pisteeksi. Ja silloin yleensä tapa käyttää tuotetta tai esimerkiksi tapa tehdä työtä muuttuu aika merkittävästi. Ja tyypillinen kriittisen massan piste on siinä noin 16-20% penetraation kohdalla. Mikä voisi olla esimerkki tämmöisestä tapauksesta, jossa jonkin teknologisen innovaation yleistyminen on muuttanut tapaa tehdä työtä, kun se on yleistynyt riittävän pitkälle? No, sähköposti olisi esimerkiksi semmoinen suunnilleen lähihistoriassa oleva ilmiö. Suunnilleen lähihistoria tarkoittaa noin 25 vuotta. Jyväskylän yliopistossa esimerkiksi opiskelijoille alettiin jakaa sähköpostiosoitteet automaattisesti vuonna 1994. Yliopistot oli tässä kohtuullisen edelläkävijöitä. Muualla yhteiskunnassa työntekijöille alettiin automaattisesti jakaa sähköpostiosoitteita ehkä viitisen vuotta, vähän reilu 5 vuotta myöhemmin siellä 2000-luvun alussa. Ja käytännössä se, että kun esimerkiksi jossain yrityksessä huomattiin, että noin 16-20% sen yrityksen työntekijöistä onkin sähköposti käytössä tai oli sähköposti käytössä, niin se alkoi muuttaa muun muassa sitä, että millä tavalla viestitään siinä organisaatiossa. Itse tulin Jyväskylän yliopiston opiskelijaksi vuonna 1995, jolloin olin toista vuosikertaa, jolle ne sähköpostiosoitteet automaattisesti jaettiin. Ja sehän tarkoitti siis sitä, että kun siinä vaiheessa meitä tuli yliopistoon vuosittain semmoinen 1500 henkeä, niin opiskelijoista noin viidesosalla oli sitten vuonna 1995 käytössä sähköpostiosoite, ja muille ne alkoi pikkuhiljaa tulla, ja sen seurauksena esimerkiksi laitokset ja tiedekunnat alkoi siirtyä viestinnässä pelkästään sähköpostiin. Vielä silloin 1995-1996 niin esimerkiksi opetusohjelma julkaistiin ilmoitustaululla paperilla, mutta sitten 97-98 niin kaikki viestintä oli siirtynyt sinne sähköpostiin. Ja tämä liittyy moniin muihinkin tämmöisiin teknologisiin innovaatioihin, esimerkiksi verkkokokousjärjestelmiin. Jos olette olleet jossain organisaatiossa, jossa on otettu käyttöön joku Lync tai Skype for Business tai vastaava, niin kun riittävän moni siinä organisaatiossa on ottanut sen käyttöön, niin käy sillä tavalla, että niitä fyysisiä kokouksia ei enää välttämättä järjestetä. Ennen oli tapana, että organisaatioissa matkusteltiin ympäri maan pitämään kokouksia, mutta nykyään yhä useammin se kokous pidetään verkkokokouksena. Eli tämä verkostovaikutukset on itse asiassa ehkä niin kuin yksi kaikkein oleellisimpia asioita, jotka kannattaa muistaa, kun pohditaan innovaatioiden diffuusiota ja sitä, että mikä vaikuttaa innovaatioiden yleistymiseen. Se, että useimmissa digitaalisissa tuotteissa, useimmissa informaatiotuotteissa se tuotteen arvo sille yksittäiselle käyttäjälle riippuu siitä, että kuinka paljon sillä tuotteella on niitä muita käyttäjiä, ja sen takia on tarpeen saada aikaan sitä verkostoa. Tämä on muun muassa yksi syy sille, että Windows Phone on nyt käytännössä kokonaan hävinnyt markkinoilta, koska sillä ei ollut riittävää verkostoa taustallaan, ja sen takia sille ei haluttu kehittää sovelluksia, ja se johti sitten siihen, että se arvo sille yksittäiselle käyttäjälle koko ajan pieneni, ja niinpä sitten se ympäristö sitten loppujen lopuksi hävisi markkinoilta. Loppuun vielä yksi kirjasuositus, jos haluatte tutustua tämän informaatiotalouden erityispiirteisiin ja kummallisuuksiin ja ominaisuuksiin tarkemmin, niin kannattaa lukea tuollainen nyt jo kohtuullisen vanha, ensi vuonna 20 vuotta täyttävä kirja Information Rules, jonka ovat kirjoittaneet Shapiro ja Varian. Huolimatta siitä, että se parikymmentä vuotta täyttää, niin se on edelleen ihan kuranttia kamaa. Se on hyvin kirjoitettu ja löytyy tuolta meidän kirjastosta. Onko kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin kiitoksia käynnistä ja tervetuloa uudelleen.